os gobernos crean espazos protexidos co leis medioambientais. As reservas da biosfera son espazos protexidos a nivel mundial. A rede Natura 2000 son espazos protexidos a nivel europeo. Exemplos de espazos protexidos en España son parques nacionais, reservas naturais, paisaxes protexidas. Todos os cidadáns podemos reducir a produción de residuos mediante o plan das cinco rúa. Reducir, reutilizar, reciclar, reparar, reaproveitar.